Шримад Бхагаватам, с 5-9 по главе 19. Крал Сижа Усубудита. Текст 18. Пурнама Шрамана Сарне. Вишаян Севато Сакрит. Тадапи Чану Саванам. Кришна Тешу Паджаяте. Пурнам по полному. Варша Сахасрам. 1000 лет. Я мой. Вишаян. Чудно задовольство. Севатаха. Уживание. Асакрит. Без пренехания, не нехно. Татапи, ше ведно. Ча, рез. Ану саванам, ведно веч. Тришна, пожелание. Тейшу, в чутнем задовольству. Упаджаяте, се повечаю. Преваяне Шрила Прабхупада. Полних 1000 лет съм преживел в уживанию чудного задоволства, а моя желя по уживанию такого уживания всяк дан веча повен. Махараджа Яти в смислу своей даянской искушне поясняє, како мощне са сполне желе, туди в старости. Текст 19. Зато бом здай опустил все те желе и медитирал на всевишню божанську особенност, без двойности мисельних измишлютин и без лажного престижа, бом давал в гозду за живалими. Помен. Дити в гост и там живете с живалями, тер медитирате на всевишнего божанську особенност, едини начин. Се отречемо по желению. Человек не упусти такшних желя, с него ум не може освободити материальне контаминации. Четоре никто. Сплох жили бити освобоен суженства, поновнего ройства и смерти, старости и болезни, мора по долочени старости удити в гост Панча Сура 2 Ванам Враджет. По 50-м лету е треба простоволно упустити дружинско живление и удити в гост. Найбольший гост е в Вриндавана, кер ни треба живети за живали, ампак за лако дружимо за всевишню божанску особеностю, ки николи не запусти Вриндавану. Негование завести Кришни в Вриндавану е найбольший начин за освободител материального суженства. Све лако в Вриндавану деянско медитирамо на Кришну. Вриндаван има велико темпле. В енем или веч тих темплев е могуче видити в облики Всевишнега Господа, кот Рада Кришна, али Кришна Баларама, и медитирати на то облику. Кот е тука изражено с беседами Брахманя Адияя, би морали своя ум усреточити на Всевишнега Господа, Пара Брахмана. Та Парабраман е Кришна, кот е потвърдил Арджуна, Бхагавад Гита. Парам Брама, Парам Дама, Павитрам Парамам Баван. Кришна и негово пребивалище Вриндавана се не разликуета. Чайтанья Махапрабху е рекал, Aradhya, Bhagava, Vrajesha, Tanishatat, Dama, Vrindavana. Vrindavan je tako dober kot Krišna. Torej, če nekdo tako ali drugače dobi priložnost živeti v Vrindavani in če se ne pretvarja, ampak preprosto živi v Vrindavanu in svoj um osredotoči na Krišno, je osvobojen materialnega suženstva. To človeku um ni očiščen niti v Vrindavanu, če ga vznemirjajo poželenja. Ne bi smel živeti v Vrindavanu in delati žalitev, kajti življenje v Vrindavanu z žalitvami ni nič boljšega od življenja tamkajšnjih opic in prašičev. V Vrindavanu živi veliko opic in prašičev, ki se ukvarjajo s svojimi spolnimi željami. Moški, ki so odšli v Vrindavan, vendar še vedno hrepenijo po seksu, bi morali takoj zapustiti Vrindavan in prenehati s svojimi hudimi želitvami pri gospodovih svojih stopalih. Veliko zavednih moških živi v Vrindavanu, da bi zadovoljili svoje spolne želje, vendar zagotovo niso nič boljši od opic in prašičev. Tisti, ki so pod nadzorom Maje in posebej pod nadzorom poželenja, se imenujejo Maja Mriga. Dejansko je vsak na pogojni stopni materialnega življenja Maja Mriga. Rečeno je Maja Mriga, da ja, ja pesi tam, Anvadhavad. Če Čaitanja Mahaprabhu je vzel sanjaso, da bi pokazal svoje neuzdržno usmiljenje Maja Mriga, ljudem tega materialnega sveta, ki trpijo zaradi poželenja. Slediti je treba načelom Šri Čaitanja Mahaprabhuja in vedno misliti na Krišno, v polni zavesti Krišno. Potem bo človek upravičen do življenja v Vrindavanu in njegovo življenje bo uspešno. Se pravi, Bhagavad Gita Krishna pravi. V vseh aktivnosti, ki so odvisne od mene, ko jih ti spravlja, bo vedno pod mojo zaščito. In ko pravljaš svoje aktivnosti, bodi zavest mene. Če kakorkoli se pravi, če osredotočite svojo zavest name, bote lahko šli čez vse ovire materialnega življenja. Se pravi, z mojo milostjo. Če pa ne poslušate mojih besed in se obnašate iz svojega lažnega ega, bote pa pogubljeni. To je svobodna volja duše. Lahko vzajemo zavete, iluzije in samo živimo zadovoljujemo svoje lastne želje ali pa vzajemo zavete Krišne in uporabljamo svoje telo, čute in um v zadovoljstvu Krišne. Temu se reče potem človeška oblika življenja. Oboje nam dajo neke vrste užitek. Spravo materialno življenje nam da užitek, kot da bi roke skupaj drsali, da bi uživali ob toplini. Druga stvar pa nam da višje zadovoljstvo. Duhovno življenje na dejansko duhovno zadovoljstvo. Tako da nekdo verjame, da ga nekdo ljubi in on verjame njih in iz tega dobimo srečo. To dobimo dejansko tudi lahko iz materialnega življenja. Ni to večno, zato ker vsak mora enkrat umreti. In tudi ni čist, vedno čista, zato ker je tudi usnesnažena ljubezen, ker ima vsak svoje želje v ljubezni. In tudi svoje, nekdo je hvaležen, da nekdo izpolnjuje njegove želje. Včasih je malo hvaležnosti tukaj, ki se rodi z sočutjem. Na drugi roki pa v materialnem svetu je lahko nekdo onesnažen celo z nižjimi gunami in ne bo hvaležen. In tudi, če imamo do njega sočutje, ampak si on, on še počuti tako, da si vse zasluži in zato ni hvaležen za nič. In potem ni to prave ljubezni, ker gleda na stvari iz drugega kota. Če pogledamo iz duhovne zavesti, duhovnega nivoja, potem pa je razvoj, če prek razvoja se nam srce prečisti in dobimo čisto ljubezen. Ne samo za Krišno, ampak vse, kar je povezano s Krišno, ker nič ni razdvojeno od Krišne. Ker nekdo razvije zavest Krišne, potem dejansko razvije ljubezen do vsega, ker ni nič razen Krišne. Tako kot nekdo, ki zaliva korenine drevesa, bo potem korenine dale moč celemu drevesu in bo zaživel. Isto je kot zavest Krišne. Če imamo zavest Krišne, te je tako, zalivamo korenine in bo celo drevo cvetelo. Tako kot v družinskem življenju, če je nek dogovor za čutno uživanje, to naj bi bilo kot izkušnja hranjena, branjena spolnosti. Zakaj bi kdo sploh pol želel družinsko življenje, če ne bi imel možnosti zadovoljiti teh čutov, teh potreb? Tako kot naroda Thakur pravi. Da ta proces zavesti Krišne bi mogel biti preprosto v užitek, poln veselja. Čitanja Mahaprabhu je v bistvu povsebitev čiste ljubezni, v bistvu užitka. Dokler ko ljubezen doseže svojo čisto obliko, potem izvira iz nje najvišja oblika zadovoljstva, veselja. In če pomešamo se z ponižnostjo, potem imamo tukaj tudi hvaležnost. Moramo biti ponižni, da smo lahko hvaležni. Če se nam zdi vse dobro in se vedno počutimo rejo, potem lahko razvijamo ponižnost. Tako da. Se pravi, razvoj hvaležnosti je v bistvu to, koliko nam Krišna da, se nam v bistvu pokaže, koliko nam da milosti. Tako je, recimo, kot je sonce na nebu, potem naravno je vse, vse vidimo, vse se razkrije. Tako recimo isto, če nekdo ljubi Krišno, potem vidi Krišno in Krišna vse dansko pokaže, vse zamora razodane. In potem naravno smo hvaležni za to in to spoštujemo. Tako recimo nekdo pusti umazane čevlje sred ulice, ne bomo jih pobrali in jih poljubili. Zato, ker vas te čevlje na nič ne spominjajo. Mogoče na nekaj, ampak verjetno nekaj pozitivnega. Tako, če nas vse spominja na Krišno, potem imamo sočutje za vseh in vse. Arjuna, čist jogi, je tisti, ki vidi kvalitete, prave kvalitete živih biti, ne glede na to, ali je v sreči ali v nesreči. Se pravi, tudi če hočemo uživati materialni svet, potem naša vizija življenja postane kot, da hočemo vsakega uporabiti za svojo korist, za svoje lastno zadovoljstvo. Vsak postane samo kandidat za naše lastno uživanje. spravi. To so ti skupo prije na moju poti, mi hoće oduzeti moje uživanje, pa ga vidim kod suražnika. Svoj proces je koristimo, upravljamo Sankirtan i Čaitanja zaram nas. Tudi za Radu in Krišnom, potem vse veselje. Je pa što en faktor, da materialna energija vseeno okoli nas in do neke mere nas moče prekrije. Zato Narottama Das Thakur pravi,
Parama Karuna Pavadvijana Nityai Gaurachandra Savavatara Sarashiramani Kevala Anandakanda Vaja 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 Chaitanya Nita. So we should worship
Gaurantai
with strong faith.
Z močno vero in odločnostjo.
Vishaya Charya Seira Semajya Muke Bolo Harya. One doesn't have to give up sense gratification.
Ne rabimo se odreči čutnemu, ne moramo se odreči čutnemu uživanju. Ni mogoče, kompletno. Kako bote upravljali dejansko služenje, če ne jete ali pa spite? Vse se lahko izvaja, ampak vse mora biti regulirano, omejeno, po navodilih. Če bomo recimo jedli nekaj hrane, rabimo mogoče malo solit, ampak preveč soli, pa potem postane nemogoče, da jemo. Se pravi, če pa ni nič, pa je brez okusa. Se pravi, glih prav okusa. Se pravi, okus soli. Se pravi, družinsko življenje je neka možnost, da pogena duša, ki še ni na visokem nivoju, da ljubezni do vseh živih biti, gre čez to izkušnjo družinskega življenja, da lahko se reguliramo tudi v spolnosti, ki naj bi tudi bila del grihasta življenja. Tisti v zavesti Krišne bi mogli uporabiti spolnost samo, da v bistvu ustvarimo otroka v zavesti in ga zgodimo v zavesti Krišne in da služimo Krišni. Se pravi, v družinskem življenju je vseh zvoljen po določenih pravilih. Če pa ne sledimo teh pravil, bo pa mogel se nekdo naučiti za izkušnjami, da to čudno zadovoljstvo je v bistvu neka ovira, da razvijemo ljubezen do vseh živih biti. Se pravi, ko morje vzdigne velike vale, se vse dvigne na morju. Se pravi, ista stvar v družinskem življenju. Če imamo en, če naredimo vzdušje ljubezni, potem bo cela družina te energije ljubezni. Se pravi, ne smemo imeti spolnih odnosov brez regulacij, ker če ne, zgubimo pravo vrednoto. Otroci niso več zaščiteni, mož postane neodgovoren, postane poln poželenja in to naj bi bila neke vrste svoboda, v bistvu pa iz tega je dobil ven samo nemir in nesrečo. Tako prav pa je dal enkrat lekcijo v eni skupini ljudi na eni skupini, ki so si rekli lisica. Govoril je pa dejansko, da naj se ne, da naj ne delajo, naj ne imajo spolnih odnosov brez regulacij. Naj ne delajo tega kot živali. Krišna je dejansko naredil to aranžma, da je bila lekcija točno na to temo. Samo enkrat na mesec, recimo, bi lahko imeli spolne odnose. Dejansko naredimo Krišne zvestnega otroka. Ampak njim ta lekcija ni bila preveč všeč. vstal so do konca lekcije, ampak kakorkoli. Ampak na koncu je imel eno vprašanje in je rekel, Prabhupada je rekel, Swamiji, seksom enkrat na mesec, zato imamo otroke. Zakaj sploh to uporabno? Pa je rekel, zdaj si pa razumel. Ampak ta skupina ni nikoli več prišla na lekcije. Zato, ker niso mogli povezati tega najbolj z svojim želenjem. Vse je bolj, da se trudimo postati grihasta kot pa grimedi. Se pravi, da ostanemo v zavesti Krišne in da postanemo zavestni Krišne v tem ašramu. Naš namen je, da večinoma časa naredimo neke rezultate. Recimo Advaita Acharya, ko ima 6 sinov, 3 so bili bhakte, 3 pa so bili impersonalisti. Vsaj impersonalisti so bili, niso bili čutni uživalci. Tudi bhakte, ko ne razumejo grihasta življenja in mislijo, da bo tam samo spravi prvo hranjenje, da bomo jedli karkoli in bomo lahko, kdajkoli. Potem nekdo gre v stanje spanja in potem, ko se zbudiš, ko se naješ fest, vsi izgleda lepo. In potem, ko se navežeš na spolno življenje, potem postaneš nemiren, da bo nekdo ukradel mojega moža, mojo ženo in si zavisten od vsega. Zakaj gledaš mojo ženo, zakaj gledaš mojega moža. In potem branjenje. Na drugi strani, če nekdo pravilno deluje v grihasta ašramu, postane nenavezan na svojega partnerja in otroke, in tudi materialno, ampak dejansko sočutno pa čuti. Čuti sočutje in odgovornost do tega, da poskrbi za njih na pravil način, ne pa kot navadna živa bitja, ki živijo samo za čutno zadovoljevanje. Njem so dragoceni vsi, zato ker so dragoceni družinski člani, zato ker so v zavesti Krišne. Se pravi, vso živo bitje in tudi družinski člani so povezani s Krišno. Zato je zaljubljen dansko v vsa živa bitja in je nenavezan in ne razume, da žena in otroci, najboljša stvar za njih je, da jih pouči v zavesti Krišne za njihovo večno dobro bit. In če nekdo gre ven in deluje do vseh živih biti isto, tako, da so delci, svečni delci Krišne in jih pravoma vse poučiti v zavesti Krišne. Spravi, vsak mora uživati čisto, brez reakcij. Imeli bomo veliko pojedino, ampak nočemo prebavljati tega. Spravi, uživanje v tem svetu mora biti, če nekdo ne bi ostal tukaj. Lahko jemo, kakor si poželimo, ampak še vedno ostanemo zdravi. To je najboljše, kar se nam lahko zgodi. To je zavest Krišne. Kako vprašanje mogoče? Veliko ljudi misli, da je ta lekcija ni bila najbolj namenjena temu času, v stilu. Če bi šli do neke pisarne in bi govorili ljudem o tem, mislijo, da verjamejo. Kot Krišna pravi, da zadovoljijo svoje čute do konca svega življenja, da je to njihov cilj, ampak v bistvu zato so neizmerno nesrečni. Imajo tisoč žel, zato pa delajo za denar, da si lahko zadovoljijo nekatere. Ljudje protestirajo, ampak nobenega ne zanima zavest Boga. Ljudje protestirajo takrat, ko se počutijo ogroženi, da ne morejo zadovoljati svojih čutov. Zato da takrat, ko je bilo stanje korone, so vsi šli in so se dejansko cepili, ker so mislili, da je to v redu za njihovo zdravje. In cepili so zato, da so lahko naprej uživali, zato ker so jim odpovedali njihovo srečo s tem, ker so jih omejili z zakoni. Potem prišlo do protestov. Če pa dejansko bili v zavesti Krišne, pa tudi brez bogatstva, brez popolnega znanja, brez materialnih stvari, je lahko še vedno oseba srečna. Ne bo navezan na materialne stvari. V bistvu sreča je nekdo, ki uživa v sebi, znotri. Ti si popoln mistik in bo dejansko dosegel enkrat vsevišnjo božansko zavest.
Hare Krishna,
kot sem govoril z Bhaktami v Grihastha ashramu, zaključek je bil, da brez Grihastha življenja je težko, da razvijemo nekatere občutke do drugih, ljubezen do drugih, zato ker celo življenje Bhakti hočejo delati samo strogosti in imajo filozofijo. Vsi so zaključili, da je Grihastha ashram dober, da recimo stopi srce od Bhakti, če ne težko dejansko ljubiti celo prijatelje. Kaj mislite o tem? Mislite v tistih, ki živijo doma? Kako razviti ljubezen brez Grihastha ashrama? Lahko jo razvijamo, če je Krišna v centru. Moramo razumeti, da se ljubezen manifestira v odnosu s Krišno in se razširi na vsa živo bitja. V Grihastha ashramu samo od sebe ne razvijamo nič in ne očistimo srca. Če ni nekdo v Grihastha ashramu, ampak je v ashramu brez, družinskem ashramu brez zavesti Krišne, potem je to življenje živali. Se pravi, živali tudi imajo družine in se imajo radi in se razmnožujejo. Ampak to ni resnično ljubezen. To ni pravilno sočutnost. Drugi rok je, če nekdo postane brahmačari in Krišna pravi, nekdo, ki umeji svoje čutila in svoje, kontrolira svoje akcije in um. In fiksira zavest na Krišno, potem je tisti človek mirne inteligence. Se pravi, če umijeme svoje čutila, ampak če ne gremo v center ljubezni, ki je Krišna, in skoncentriramo svoje zavesti na njega, potem na bhakti in služenje. Potem seveda naša zavest ne bo postala čista. Nekdo bo dejansko postal jezen in to jezo bo dal ven na druge in na druge bhakte in bo še v slabših situacijah, kot je bil prej. Se pravi, ampak če nekdo tudi v Grihastha življenju ali pa brahmačari življenju, kakršnem koli življenju. Sanjasi tudi. Če vzajemo zavete Krišne in svojo zavest fiksiramo na Krišno, potem imamo možnosti za napredovanje. Če pa se zapletamo v življenje, spolno življenje, potem pa bo naše življenje postalo brez okusa in bo ogromno žalitev. Spravi Dharamachari ali pa Grihastha življenje. Vsakdo, ali Brahmachari, ali Grihastha, ali Sanjasi, ali Vanaprastha, če je zavesten Krišne, potem je v bistvu v redu, je kvalificiran, da vodi druge, da postane guru. Še kaj druga? Vsak bi mogel misliti, da je njihov ashram idealen za njih. Kdo bi mogel razmišljati? Ta ashram je zelo dober za me. Če pravilno sledimo ashram, v katerem smo, potem je dobro za nas. Ampak niso vsi niso vsi za isti ashram. Hočeš, moraš se poročiti, da lahko razviješ ljubezen do svojih učencev. Če si v sanjas ashram, kako boš imel ljubezen do svojih učencev, potem jih ne boš imel veliko rad. Mogoče so bili to drugi časi. Misliš, da je razlika v času? Glede na to, da zdaj se branijo, jejo, spijo in imajo spolnost. To ni nobene razlike, to se dogaja skozi. Jeza je bila drugačna kot zdaj, je pohleb drugačen kot je bil. Pozaba, nič se ni spremenilo. Samo par okrasko je drugačnih. Še mogoče kaj druga. Hvala.